erabaki zalantzagarriak, aurreikuspen falta, araudiak eskatutakoa ez betetzea eta instalazio batzuk modu desegokian deskonektatzea. Ara, zerk ekarri zuen, itzalaldia. Eta orain, pilota elkarri pasatzen ari dira, Red Elektrika eta Argindar konpainiak. Ikertu bia naiz eta gaur, itzalaldiaren arduradunez, arituko gara, berriketan. Itzalaldia argitu nahian.
Con lo cual, faltaban capacidades de controlar tensión, bien, porque no estaban programadas con suficiencia, bien, porque los que estaban programados no proporcionaban adecuadamente lo que decía la norma o una combinación.
Gogoratzen duzu itzalaldia, ezta? Apirilaren 28an, Iberiar penintxula argirik gabe gelditu zen eguerdi partean. Euskal Herria izan zen argindarra berreskuratzen lehenetarikoa, baina iluntzer arte etzen leku guzietara iritsi. Ordutik, datuak biltzen eta gertatutakoa ikertzen aritu da Espainiako gobernua, eta ondorio batera iritsi da. Red Elektrikaren eta argindar konpainien erantzukizuna izan zen itzalaldia. Sara Agesen, Espainiako Trantsizio Ekologikorako ministroak horren berri eman bezain pronto, batzuk eta besteak hasi dira elkarri pilota botatzen. Zergatik gertatu zen itzalaldia? Norena izan zen erantzukizuna? Zer eginen dute aurrerantzean alakorik gerta ez dadin? Esku artean dugun informazioa baliatuz galdera horiei erantzuten saiatuko gara gaurko atalean. Apirilean itzalaldia zaritu ginen Irune Lasa Berriako ekonomia saileko kazetariarekin, beraz, orain ere, beraren gana jotzea izanen da honena. Kaixo, Irune.
Kaixo, berrizea, Iker.
Ilabete luze, pasatu da Iberiar penintxulako itzalaldia gertatu zenetik, baina orain informazio gehiago. Atera da argitara, zein dira berri nagusiak?
Joan den aste artean, Trantsizio Ekologikorako ministerioak txostena aurkeztu du, itzalaldia zergatik gertatu zen azalduz, eta baita gomendioak emanez berriz ez gertatzeko. Aste azkenean, urrengo egunean, argindar sistemaren operadoreak, Red Elektrikak, bere irakurketa aurkeztu zuen, eta urrengo egunean, ostegunean, argindar merkatuaren arautzaileak, CNMC-ek, jakinarazi zuen, arau batzuk aldatu egingo dituela. Azken horren inguruan, nabarmentzekoa da CNMC-ek agindutako aldaketa horiek aurretik izarri izan balia eta urteak dira Red Elektrikak proposatu zitula, ziurrenez aldaketa horiekin apirilaren 28ko itzalaldia ez zateken gertatuko.
Ara, Espainiako gobernuak Red Elektrikari eta energia enpresei egotzi die ardura, baina Red Elektrikak eta argindar konpainiek elkarri errua botatzen ari dira. Zer gertatzen ari da? Pilota elkarri botan aian ari aldira?
Pixka bat, bai. Bueno, ministeren txostenen arabera, guztiek izan dute bere arduraren bat itzalaldia gertatzeko. Sistemaren operadora Red Elektrikak etzun behar bezala programatu tentsioaren kontrola egun hartarako. Eta gero egun hartan, tentsioaren kontrol dinamikoa egiteko ardura esleituta zeukaren zentral termikoek, eta zentral horiek argindar konpainia handienak dira, Endesa, Iberdrola, Naturgi, zentral horiek ez zuten behar bezala, aurreikusita zegoen bezala lan egin, eta ez zuten nahikoa tentsio xurgatu. Red Elektrikak hori dio, hor gertatu zela katxa. Sara Agesen ministroak beste arduradun batzek ere aipatu zituen, aste artean, baldintzak bete gabe deskonektatu zian sortzaile berriztagarri batzuk aipatu zitun, eta, bueno, ba, deskonektatu behar zutenean deskonektatu zutela, ardurak pixkat banatu dago zitun, bai.
Ba, ongi iduritzen bazaizu, saia gaitezen egun hartan gertatutakoa ulertzen, lehenbizi egun bat egin behar dugu atzera, ezta? Zer gertatu zen zentral termikoekin?
Saiatuko gea ulertzen, gauza asko gertatu zian eta gaina, bueno, baina guazen bezpera horretara. Argindar sistema batek oinarrizko baldintza da bete behar duta da, une oro argindar sorkuntza eta kontsumoa bateratu egin behar diala. Eta gainera alik eta prezioera egin korrenean, ez? Rentagarrienean. Bueno, nola egiten da bateratze hori? Merkatuaren bidez, bai? Bezperan, merkatuan, orduz orduka, argindar sorkuntza eta kontsumo horri ikuspenak bateratzen dira. Eta besteak beste, prezioaren arabera sartzen da, ze planta fotovoltaikok, ze zentral termikok, ze urtegik, zeinariko dira sortzen, aurreikusten den kontsumo hori betetzeko. Behin hori ezarrita dagoenean, iristen da sistemaren operadorearen txanda. Eta red elektrikak argindararen garraiosarearen urrengo guneko funtzionamendu egokia bermatzeko neurriak hartzen ditu. Neurri horietako bat da, nahikoa gaitasun dinamiko egotea tentsioaren kontrolerako. Sareak tentsio parametro batzuetan egon behar duelako maiztasunak bezala, garraio sareak ondo funtzionatu dezan. Red elektrikak lan hori, tentsioaren kontrolerako lan hori, orain arte, soilik eman ziezaioken 30 megabatetik gorako potentziako zentral termikoei eta uste hidroelektrikei ere bai. Eta baldintza horietan, itzalaldiaren eguneko berzperan, red elektrikak 10 zentrali esleitu zien tentsioaren kontrol horren ardura, urrengo egunerako. Gogoan eduki behar da, erabilgarri badaude, zentralak behartuta daudela red elektrikaren aginduak betetzera. Ibai, ordaina jasotzen dute zeregin horregatik. Gauza da, itzalaldi bezperako arratsalde hartan bertan, zen 10 zentralaietako batek, red elektrikari jakinarazi ziola, urrengo egunean ez zela erabilgarri izango. 9 gelditzen zitzaizkion red elektrikari. Eta operadoreak erabaki zuen bere kalkuluen arabera gainerako 9 zentral hoiekin bermatuta egongo zala sistemaren tentsioaren kontrol dinamikoa.
Baina arazoren bat gertatu zen. Arazoa zein izan zen? Eskaria egindako 10 zentraletatik 9 baizik ez zituztela edo 9 horiek ere arazoak izan zituztela?
Ziurrenez biak. Argindar konpainien arabera, red elektrikak etzun egun hartarako programazioa zuzen egin. Red elektrikaren arabera, aldiz, 9 zentral horiek etzuten haien egitekoa behar bezala bete. Eta sistemak etzuen gaitasunik izan, hanbat arrazoiengatik goran zijoan tentsioa xurgatzeko. Baina hor galdera da. Lehen aldia izan zan, zentralek etzutuztela kontrol horiek behar bezala betetzen. Red elektrikako arduradunek, prentsarrekoan, azaldu zuen bezala, etzan lehen aldia. Baina alakoak beti a posteriori ondoren jakiten omen dituzte. Orduan, baldin bazekin gertatzitekeela 9 traketsari zitezkeela egun hartan, zergatik red elektrikak etzun 10arentzat ordezko bat programatu.
Eta hor, galdera ezinbestekoa da. Baldintza horiek ez betetzeak ez du inolako ondoriorik izaten?
Orain arte ez du ondoriorik izan. Hori aldatzera doa. Eta beste gauza asko ere aldatuko dira, hain zuzen lehen aipatu dizudan CMC-ren iragarpenaren arabera, egin dituen aldaketaren arabera. Neurri bediekin adibidez, merkatu bat sortuko da, non 5 megabatetik gorako arginar sortzaileek, baita berriztagarriek ere, tentsioaren kontrol dinamikerako zerbitzuak eskaini ahalko dituzten. Bueno, hori da aldaketa bat. Baina baita ere, ezartzen dira zigorrak ezarritakoa betetzen ez duten entzat. Orain arte, red elektrikari jakinarazitako beldintzak betetzen ez bazituzten, etxe on zigorrik zentral termiko hietzat. Berriketan.
Guazen itzalaldiaren egunera, goizean goraberak hasi ziren, baina normala izaten da goraberak izatea?
Ba, normala izaten da, baina astelen goiz baterako goiza ja mugitua izan zela esan daiteke. Kontutan eduki behar da, sareak behar bezala funtzionatuko badu, tentsioa parametro jakin batzuen artean mantendu behar dela. Eta maiztasuna ere maila batzuen artean mantendu behar da. Argindarra behar bezala garraia dadin eta ez herri zorratu ez da. Eta goiz hartan, maiztasunean ostilazio handi bat izan zen. Eontzian batzuk, baina bat bereziki ezoikoa handia eta luzea. Espainiako hegoaldeko parke fotovoltaiko baten funtzionamenduan akatzak sortu omentzun. Hori esplikatu zuen Sara Egezenek joan den astean.
Eta eguerdian hasi ziren arazoak ugaritzen, zer gertatu zen?
Bai, red elektrikak ostilazio hori arintzea lortu zuen, ez? Baina ostilazio horiek arintzeko operadoreak sarearen konexioak handitu zituen, bai? Eta argindar esportazioa jaitsi, Frantziarako esportazioa jaitsi. Claro, neurri horiek ostilazioak arindu zituzten, baina aldi berean albokalte bezala tentsioa handitu egin zuen. Baina oraindik parametroen barruan zeon tentsioa. Hor 12 eta 12 erdiak artean denetik gertatu zen. Ba bueno, gero azaldu zen beste ostilazio bat Europa erdialdetikan zetorrena ohikoagoa. Eta red elektrika berriz ere ura arintzeko sarean konexioa gehitu zituen eta importazioa murriztu eta ondorioz tentsioa pixkat igo. Eta ja 12 erdietara hurbiltzen ari garela, tentsioa igotzen ari zan, eta ministerioaren arabera eta Red Elektrikaren arabera, Red Elektrikaren eskutik kanpo dagoen banaketa sarean, pisuzko deskonexio batzuk izan zian. Azpi estazio batean aurrena eta sorkuntza planta batean. Eta ematen dunez, deskonexioiek etzian justifikatuak izan. Esplikatu nahi dut hori, banaketa sarea normalean argindar konpainian esku egoten da, tokian tokian. Euskal Herrian Iberdrolarena da, beste toki batzuetan Endesa dauka, Naturgyk, bai? Kontua da, deskonexioiekin ere, generazio gutxiago zegoen, sorkuntza gutxiago zen, eta tentsioa are gehiago handitu zen. Eta, agertoki guzti horretan, 9 zentral termiko haiek, etzian tentsio hori behar bezala xurgatzen ari. Red Elektrikak orduan, 10. Zentral bat konektatzeko egin duzun. Baina, ziklo konbenatuko zentralek ordu tardi behar izaten dute martxan jartzeko. Eta ordu bitarako programatuta zegon zentral hori piztea. Eta hori, ja, berandu izan zen zen. 12:33 reakzio kate bat sortu zen. Eta hori, minutu gutxira tentsioak esarretako gehieneko parametro horiek goitik gainditu zitun. Sorkuntza deskonektatzen joan zen ez, maiztasuna jutsitu egin zen, da maiztasunak beheko parametroatik aspira egin zun, eta zizian automatismo guztiak saltatzen, eta segundu gutxitan, haien burua besteko, sistemak deskonektatzen joan ziren, eskaria murrizteko prozedurak urratz guztiak eman zituzten, eta burran, itzalaldi erabatekora iritsi zen.
Ados, uste dut nahiko argi gelditu zaidala itzalaldian gertatu zena, nez eta informazioaren dik falta den, baina tira, eskuartean dagoen informazio honekin zer ondorio atera ditzakezu, Irune?
Bueno, bat baino gehiago, ondorio bat baino gehiago atera diteke, baina nire ustez, eta oso ondo ikusten da CNMC-ek ostegunean erabakitako aldaketekin, agerian usten dute, bai agintariak eta bai arautzaileak geldoegi ibili diala. Baina ez itzalaldiarekin, baizik eta sareen garapenarekin. Argindar sareetan, sekulako transformazioa gertatzen ari da iturri berriztagarrien eraginez. Panel fotovoltaikoekin, haize errotekin, autokonsumoarekin, garraio sarea eta banaketa sarea, esan daiteke unenetan ez daula prest transformazio horretarako. Ez da araudiak ere, ikusi denez. Prestatu beharko dute, ari dira prestatzen, eta hori dirua izango da. Hori bai, Iker, gauza bat argi utzi nahi dut. Berriztagarriak edo berriztagarriko matxo artean gehiegi egotea, ez da izan itzalaldiaren kausa. Eta hori erakusten dute, joan den azteko bai ministerioen txostenak, bai Red Elektrikaren txostenak, eta baita CNMC-ren aldaketek ere, ez? Lehen esan dugun bezala, CNMC-ek erabakitako aldaketa horietan aurre ikusten da, sortzaile berriztagarriek ere, baimenduko zaiela, tentsioaren kontrola eskaintzea. Alegia, berriztagarriek ere bete dezaketela lan hori, eta bete zezaketela araudia egokituta egon izan balitz. Eta berriztagarriek ere bete dezakete inertzia eskaintzarena ere, badagoelako horretarako teknologia. Orduan, berriztagarri komatxo artean, gehiegi ez da arazoa. Eta zentral nuklearren bizitza luzatzearena, hain zuzen, aipatu dugun sareko tentsioa eta inertzia kontrolatzeko, ez da derrigorrezkoa. Berriztagarriek bete dezaketelako funtzio hori. Eta azken ondorio bat aipatzen utziko jaso, Iker. Itzalaldiaren ardurak, kalte ordainak norengan geratzen diren, elektrikaren argindar konpainien gain, auzitegiek epaitu beharko dute, eta denbora pasako da hori guztia ebazten den arte. Hala ere, susmoa daukat, oso zeharka bada ere, itzalaldiaren faktura guri iritsiko zaigula ordaintzeko, eta ez Red Elektrikaren jabearen redeiaren edo argindar konpainien akzio dune. Bueno, ni beti albiste honak ematen, Miker.
Ba, Irune Lasa, uste dut dena argi, gelditu dela, mila esker, azalpenengatik.
Hurrengora arte, Iker, lazer bat.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.